Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ u tat-Tabib Andrew Baldacchino. Għajnuniet għat-talb. Meħuda mill-ktejjeb ta' San Ignazio ta' Loyola, Eżerċizzi Spirituali. Fil-ktieb ta' l-Eżerċizzi Spirituali Ignazio joffri pariri utli bħala preparament għall-mument ta' ġabra fit-talb. Pariri għaqlin li tajjeb li segwihom. Suġġerimenti li żgur se jgħinuk biex tiżviluppa ritmu u pass ta' talb fil-ħajja spirituali tiegħek. Ovvjament huma pariri li tkun tista' tbiddel u tippersonalizza hekk kif tikber fil-mixja spirituali tiegħek. Xi suġġerimenti utli jinkludu. Tinġabar fik innifsek hekk kif tinfetaħ għal preżenza ta' Alla. Titlob għal grazzja tiegħu. Dak li trid u tixtieq tirċievi f'dan il-moment ta' ġabra. Timpenja ruħek li tkun fidil għal ħin tat-talb. Tajjeb li tala il-ħin tat-talb b'xi talba jew ġest. Irrivedi u irrifletti fuq l-esperjenza li għaddejt minna waqt li kont miġbur fit-talb. Tajjeb tiftakar li dawn huma biss linji gwida. Mhumiex xi formula maġika li awtomatikament isejħu xi grazzi partikolari. Ma nistgħux nikkontrollaw il-ħidma kreattiva ta' l-ispirtu tal-Alla f'ħajjitna. Imma nistgħu nieħdu passi konkreti biex inkunu aktar miftuħa għal kull meta Alla jagħżel li jkellimna. Thank you. l-ewwel għajnuna. Tinġabar fik innifsek hekk kif tinfetaħ għal preżenza ta' Alla. Fl-eżerċizzi spiritwali Injazju jikteb hekk. Għal tul ta' missierna noqgħod bil-wifqa pass jew tnejn il-bot minn fejn se nagħmel il-meditazzjoni jew kontemplazzjoni. U nerfa' ħsiebi il fuq u nikkunsidra kif Alla sidna itħares lejja. Imbagħad nagħmel qatt ta' qima jew umiltà. Fil-bidu tat-talb, immaġina kif Alla itħares lejk. B'ferħ u gratitudni tal-offerta tal-ħin tiegħek. Immaġina il-ħarsa twila kollha imħabba ta' Alla fuqek. Kif tkun fil-post tat-talb tiegħek iqaf. Għalkemm huwa kultant diffiċli li twaqqaf ħsibijietek, tista' tirilassa billi tieħu nifs fil-font u bil-mod. Ma' kull nifs tista' tlissen mantra qasira bħal pereżempju Alla kun miegħi. Alla sidi u Alla tiegħi. Ejja spirtu qaddis. U talb qasir simili. Fit-talb il-ġisem u l-ispirtu jaħdmu fl-imkien. Sib pożizzjoni li twassal għat-talb. Tista' tpoġġi jew toqgħod għal kub tiegħek jew tinklina f'pożizzjoni rilassata. Billi issib pożizzjoni komda ser tajnek biex ma jkollokx bżonn tbiddel din il-pożizzjoni fil-ħin tat-talb. Għax dan jista' jkun ta' distrazzjoni. Madonu kollu qis li ma tkunx tant rilassat li torqod. Saqsi lill-Alla biex ikun miegħek f'dan il-ħin tat-talb. Bil-kliem li joħroġ b'mod naturali. Bl-offerta sempliċi tal-ħin tiegħek, ta' l-attenzjoni tiegħek u ta' l-enerġija tiegħek. Injazju jissuġġerixxi din it-talba ta' preparazzjoni. Nitlob lill-Alla sidna il-grazzja li il-femijiet l-mejjel u l-ħidmit tiegħi kollha servu biss għal qadi u għal ġieħ tal-Majestà Divina. Meta tagħmel din l-offerta, fakkar lilek innifsek mill-ewwel li inti mintix qed taħseb falla, imma li qiegħed tiltaqa' malla b'mod veru u sħiħ.
Nothing in this world can ever take us from His love.
If God is for us, who can be against? If the Spirit of God has set us free, if God from His love poured out in Jesus the Lord. From His love.
Is-sejħa tas-sultan. Meditazzjoni meħuda mill-eżerċizzi spiritwali ta' San Ignazio ta' Loyola. F'din il-meditazzjoni San Ignazio jistieden lil min qed jagħmel l-eżerċizzi jisma' is-sejħa ta' Ġesù biex jingħaqad għal kollox miegħu. Ġesù isejħilna biex nkunu miegħu fil-ħidma u fid-tbatija ħalli mbagħad nkunu miegħu ukoll fil-glorja.
Oh, Nibda billi ninġabar għal ftit ħin fil-preżenza tal-Alla. Ħanġib qudbajnija li Alla qed iħares lija bimħabba u fiduċja. Nitlob lill-Alla il-grazzja li il-ħsibijiet, l-emejjel u il-pjanijiet kollha tiegħi ikunu biss għas-servizz u il-glorja tiegħu.
Arim il-bxara t-tajba skon San Ġwan. Ġwan il-Battista ra l-ġesuri saqlejhu għal. Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nub ta' d-dinja. Danu li għalijħat tilkom, warajja ġej bniedem li ju aqwa minni, għax kien qabli. Lada, Ġwan raġa kienem ma' t-nejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rhom mexjin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Fejn toqgħod Rabbi? Li tfisser Mallem. U weġibhom: Ejjew u taraw.
Inġib quddiem l-immaġinazzjoni tiegħi lil-Ġesù u jipritka fis-sinagogi fil-bliet u l-irħula tal-Palestina. Nitlob il-grazzja li nixtieq. Hawn nitlob il-grazzja li ma nkunx trux għas-seħħa ta' Ġesù, imma pront u kollni ħerqa biex inwetta dak li irid minni. San Injazju jistedinna nimmaġinaw sultan tajjeb li irid iġib taħtu lil dawk li ma jemnux biex iwassalhom għal fidi. Nistħajlu qiegħed jgħid: Għalhekk min irid jiġi miegħi jeħtieġlu jikkuntenta blikel, xorb, ilbies li ikolli jien. Bħali irid jaħdem lejl u nar u jisar bil-lejl. Biex hekk imbagħad ikollu sem miegħi fir-rebħa, bħalma kellu sem miegħi fit-taħbit. Nirrifletti fuq din is-sejħa qawwija ta' sultan hekk ġenerus u uman. U naħseb kemm hija ħaġa minn ewl id-dinja li wieħed jaċċetta sejħa bħal din. niqaf fuq din is-seħħa li qed jagħmilli Ġesù. Fuq kollox biex inkun dejjem miegħu, biex nitħabat ħalli inwettaq miegħu il-missjoni li taħ il-missier. Jekk inkun miegħu fid-dbatija, inkun miegħu ukoll fil-glorja tar-rebħa. L-aktar importanti hija is-seħħa tiegħu biex inkun miegħu fil-missjoni li taħ il-missier. Naddif titħin nitlob mil-ġdid biex mankunx trux għas-seħħa tiegħu. Imma pront u kollni ħerqa biex inwetta dak li jrid minni. Naħseb kemm hija ħaġa sabiħa u raġonevoli li wieħed joffri ruħu għal servizz bħal dan. Jista' jkun li imma anqal mill-imħabba li inħoss lejn Ġesù, inħoss fija xewqa aktar qawwija biex ningħata kull kemm jien biex inwieġeb din is-seħħa tiegħu. Nistaqsi li lin-nifsi inix lest noffri ruħi b'mod aktar sħiħ u immur kontra x-xewqat l-aktar superfiċjali li inħoss ġewwa qalbi. Imma anqal minn din l-imħabba lejn Ġesù, u waqt li nafda fil-ħnina u t-tjubija tiegħu, nofri ruħi bil-għajnuna tiegħu u bil-għajnuna ta' ommu u ommi Marija u tal-qaddisin l-oħra li nkun nixbħu f'kollox, anki fil-li insofri inġustizzji, zebliħ u faqar kif sofra hu, kemm faqar tal-qalb kif ukoll faqar attwali. Jekku joġbu, jażinni u jaċċettani għal ħajja bħal din. Nagħlaq billi ngħid il-missierna.
You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words to foreign men, and they will understand. You shall see the face of God and live. Shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell and death is at your side, know that I
silta mill-bidu tal-ktejjeb l-eżerċizzi spiritwali miktub minn San Ignazio ta' Loyola. Il-prinċipju ewlieni u pedament.
Il-bniedem u maħluq biex ifaħħar, iqim u jaqdil alla sidna. U bekk isalvaruhu. Il-ħwejjeġ l-oħra kollha fuq wiċċ l-art huma maħluqin għall-bniedem biex jgħinuh jilħaq l-iskop li għalih ġi maħluq. Għalhekk, il-bniedem għandu tant jinqeda bihom daqskemm jgħinuh għal dan l-iskop u tant jeħles minnhom daqskemm ifixkluh milli jilħu.
And till the end of time. Yahweh is a loving God. Yahweh, the faithful one.
Aziz Semmih, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensiela Injazzju. Sensiela dwar l-ispiritualità ta' San Injazzju tal-Loyola. Il-produzzjoni kienet fidejn il-patri Ġiżwita Paolo Paċ u t-tabib Andrew Baldacchino. L-anijiet li instemaw fil-programm huma tal-grupp Amerikan St. Louis Jesuits. Xtaqt inħallik b'din il-kwotazzjoni tal-istess Injazzju. Jalla fil-ħajja dejjem infittex li f'kollox inħobb u naqdi. Jien Dr. Andrew insellimlek.